pentru realizarea acestui scenariu. Fuziune care, având în vedere superioritatea afișată de liberali, duce cu gândul mai mult la o absorpție. Analistul Cristian Pârvulescu este de părere că, deși în interiorul PD sunt lideri care agrează ideea fuziunii, ea este de fapt imposibilă.
Fuziunea însă mi se pare imposibilă, mi se pare doar o formulă care se folosește pentru a oferi, dacă vreți, o contrapropunere la propunerea privind drumul independent al PNL-ului în alegerile de anul viitor.
Cristian Pârvulescu afirmă că fuziunea ar fi cea care de fapt ar bulversa și îndepărta electoratul, dată fiind diferența doctrinară dintre cele două partide. Pe de altă parte, deși nu s-au stabilit amănuntele algoritmului și nici nu s-a fixat vreun tandem, echipa de negociatori a început deja discuțiile pe viitorul program de guvernare. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Pornind de la o recentă monitorizare a celor de la ASPEC, din nou despre libertatea limitată a presei din România, o temă nouă și parcă veșnic veche. După cum veți putea asculta și în relatarea lui Ingrid Șușu, o corectă definiție a situației presei din România a dat Cornel Nistorescu, directorul cotidianului Evenimentul Zilei. Adică în România există presă independentă, nu există însă o piață mediatică liberă. Ingrid?
Libertatea obținută de presa din România după 1989 pare să aibă anumite limite relativ ușor de explicat. Fără a se mai putea vorbi propriu-zis de cenzură, există alte modalități care funcționează la fel de bine pentru modelarea discursului media. Printre acestea, preluarea organizațiilor de presă de către grupuri economice afiliate unui partid politic și condiționarea publicității de politici editoriale favorabile puterii. Situația pare paradoxală dacă e de pildă să privim fie și numai la presa scrisă. Publicații precum Adevărul, Evenimentul Zilei, Cotidianul, România Liberă sau Ziua, prin materialele de investigație și opiniile cel mai adesea critice la adresa puterii, dau fără drept de tăgadă o imagine de maximă independență peisajului media din România. Experți independenți arată însă că situația publicațiilor menționate, în spatele cărora se află acționari privați și, în general, grupuri cu capital străin, nu este definitorie pentru piața mediatică românească. Atât directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădani, cât și președintele Asociației pentru Promovarea și Protejarea Libertății de Exprimare, Mircea Toma, arată că situația publicațiilor din țară diferă de cea a cotidianelor centrale, prin aceea că, în majoritatea lor, primele tind să concentreze resursele economice ale unor grupuri asociate puterii, factorul politic fiind determinant. Cornel Nistorescu, directorul cotidianului Evenimentul Zilei, afirmă că, deși există ziare independente, piața media din România nu poate fi considerată independentă. În ce ar consta diferența? Cornel Nistorescu.
Un raport dezechilibrat în favoarea puterii întotdeauna. Pentru că puterea deține resursele, puterea deține controlul, puterea deține capacitatea de a momi, de a influența și de a manipula. Ziarele și media putem să le considerăm independente, dar piața nu. Piața nu este independentă pentru că sursele sunt modeste și distribuirea lor se face pe criterii de interes și de subvenționare, de sprijin, în special pentru cei care susțin interesele puterii.
Directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădani, spune că, deși nu există nicio lege care să interzică partidelor să aibă în proprietate și trusturi de presă, amestecul factorului politic în deciziile editoriale dăunează independenței media. Așa cum arată și Cornel Nistorescu, distribuirea resurselor tinde să se facă mai ales în acele direcții în care puterea politică ar avea de dobândit anumite beneficii. Alteori, accentuează Ioana Avădani, publicațiile independente sunt cumpărate de oameni din sfera puterii, mai ales pentru a limita poziții critice care ar avantaja mai curând opoziția. Deși nu există un studiu care să arate cine sunt patronii de presă din România și care este preponderența factorului politic, se pot găsi însă și exemple care să arate măcar în ce direcție înclină balanța. Ioana Avădani.
În anumite cazuri sunt oameni de partid, în alte cazuri sunt apropiați ai oamenilor de partid. Piața Neamț, de exemplu, unde din 6 organizații de presă de sunt, 4 aparțin unui membru PSD, unul unui șef liberal și există o singură voce independentă, dar care prin conexiunile de afaceri își pierde independența.
Președintele Asociației pentru Promovarea și Protejarea Libertății de Expresie, Mircea Toma, arată că cei vizați de campaniile anticorupție ale presei, așa numiții baroni locali, sunt primii care au încercat pe diferite căi fie să scape de jurnaliștii incomozi prin blocarea resurselor financiare, în principal celor provenite din publicitate, fie simplu prin cumpărarea unor publicații de la care ulterior i-au îndepărtat pe incomozi.
Ca violența intervenției puterii politice asupra libertății de exprimare, situația este mult mai gravă în provincie, în zonele în care puterea economică și politică este concentrată în mâinile unui sau două personaje din partidul de guvernament. E vorba aici despre cunoscuții baroni locali, Sechelariu, Mazăre, Oprișan, într-o oarecare măsură Mischie. Și recent a fost semnalat domnul Ciocu, lider al PSD, membru în Comisiile pentru Abuzuri și Crede Anticorupție, care este un baron local de Neamț, unde a eliminat în cursă un post de televiziune și un post de radio care erau extrem de deranjante prin faptul că puneau în circulație informații despre cazuri de corupție în care erau implicați apropiații lui Ciocu. Deci, în țară, cu maniere sălbatice, presa este dezarticulată și supusă controlului puterii politice. Cu mănuși se încearcă și la nivel național, televiziuni cu acoperire națională, să se manipuleze cât se poate spațiul editorial.
Presiunile de natură economică sunt așadar în clipa de față maniera cea mai simplă prin care presa din România poate fi controlată. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La o bere cu Europa, este titlul punctului de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Viorel Hrebenciuc este un cetățean european. Era european, vorba domnului Jordan, de ani de zile și nu știa. Era în poala Europei, încă de pe vremea când se juca cu banii de la Bancorex și visa la eterna și fascinanta Românie de pe coperta albumului cu același nume. El le-a povestit tinerilor social-democrați veniți să învețe să mintă frumos la școala de vară de la Costinești, cum a aflat că Uniunea Europeană aplică principiile guvernării PSD. Aveți în față și un exemplu de tranziție către europolitician, le-a spus Hrebenciuc arătându-se pe sine. Politica, activitatea parlamentară era la bufet. M-am simțit ca acasă. Hrebenciuc se aștepta, odată ajuns la Bruxelles, să fie copleșit de civilizație și distincție. Se aștepta să resimtă șocul civilizațiilor despre care a citit în cursul scurt. Să fie marginalizat ca în cartea aia cu ciocnirea civilizațiilor. Să nu îi se spună unde e sala de mese, ca să nu mai vorbim despre sala de ședințe, unde oricum nu ar fi avut ce căuta. Nimic din toate acestea. A fost primit și s-a simțit ca la mama acasă. A fost primit la masă și a văzut că marea politică tot din cuțite și pahară se face. A văzut și s-a închinat de bucurie că ordonanțele, hotărârile, rezoluțiile și rețetele de pizza se dau de la masa din cantina politicienilor, că declarațiile sunt însoțite de zgomotul polonicului în supieră, iar marile decizii se iau după friptură și sunt semnate cu cabernet. Nimic nu se deosebește de România, își încurajează Viorel Hrebenciuc ciracii mai tineri. Restaurantul, tot două stele, are pe umerii chelnerului șef și trei pe cea a bucătarului. Politicienii tot mâncăi și fără chef. Marea politică de la Bruxelles e mare pentru că are câteva zerouri în plus la coada produsului intern brut, nu pentru că s-ar face în catedralele acelea țuguiate și pustii. De aceea merg politicienii noștri în vizită la Europa ca la mama acasă. Se simt de-ai locului, nu sunt complexați. Au demonstrat de mult că nu sunt complexați de sofisticarea la partenerilor occidentali. Știu să le vorbească firesc ca acasă. E drept, au niște feluri de mâncare fistiche și complicate de țărmân în gât. Vorbesc câteva limbi străine și seara merg la operă și chiar înțeleg ceva din voci și perările de pe scenă. Deosebiri nesemnificative. Ea îi pune în dificultate, de pildă, dacă ea aduce la un concert al lui Vale Vigelie sau Adrian Copilul Minune. Nu a fost la festivalul plăcintelor organizat pe stadionul Dumitru Sechelariu. Nici de Sfânta Maria n-au primit sau n-au nimerit o biserică să facă politică la strană pe sub patrafire. Politica românească e mai complexă, are mai multe necunoscute și mai multe cincinale. Singura diferență e, pare să, la salariu. E înțeles cum de vorbea Hrebenciuc fără foi sau pițugi, pigmentându-și povestea cu expresii colorate. N-avea nevoie de bibliografie, știa de acasă politica europeană. Familiaritatea cu sistemul european nu se împață la școală, fie ea și social-democrată. Trebuie să o ai în sânge, în sânge sau în mușdei. Premierul e deja dascăl la Catedra de Studii Europene. A scris și o carte să știe toți europoliticienii cum văd românii problema. E drept, banii cu care și-a tipărit cartea de bucată europeană sunt românești, luați pe subteșghea din bugetul de stat. Dar premierul e negustor cinstit. Viziunea sa despre Europa trebuia să vadă lumina zilei. Se apropie publicarea raportului de țară dedicat României și Adrian Năstase vrea să facă totul, vorba înaintașului, să rămânem la aceeași masă cu europenii. Mai cu seamă că a început să le cheltuiască bani pentru a aduce Europa la cornul. El explica dăunăzi cum devine situația. Avem acum o șansă, le spunea el camarazilor săi. Banii europeni. E drept, trebuie să pună și statul ceva, o sumă oarecare, dar cum să nu pui dacă proiectele propuse sunt adoptate la partid? Dar și Hildegard Puvac vrea la Europa la masă, cu familie, cu tot. Fiul ei, un tânăr de 25 de ani, este bogat ca un european. El ia burse și finanțări grase virate din conturile Uniunii Europene sau chiar de la bugetul de stat. Că unde s-a dus mia, ducă-se și suta. Și oarba de la justiție știe ce vrea. E și ea europeană. E o obișnuită a serilor de mese din Parlamentul European. A făcut cărări pe acolo, vorbind despre drepturile omului și câte altele. Știe pe de rost tot jargonul european. Însă, dacă o cauți de chitanță, să vezi cum i-a cumpărat pe Trump pe bani frumoși o ruine de casă, ori pe ce dă bani pentru renovarea Palatului de Justiție, s-ar putea să te umpli de surprize. Nu e de mirare că și acum justiția românească îi face pe politicienii europeni să-și umple caietele cu semne de exclamare. Lista cu demitari care trăiesc pe picior european este lungă cât o zi de post. Pe ea încap cei aproape 100 de consilieri și șefi de consilii județene care au plecat zilele trecute în Franța la vânătoare de investitori. Au luat cu ei și câteva elemente de cultură franceză, învățând în țară să împuște francul și să cânte precum cocoșul galic. Printre teleportații în Franța pe bani publici, nume de referință în programul România Curată: Nicolae Mischie, Bebe Ivanovici, Marius Oprișan. Nu vorbesc o franceză curată și nu știu să numere decât cu milionul de euro, dar au pâinea și cuțitul în mână și școala lui Hrebenciuc despre cum merg treburile în Europa. Patronii francezi vor fi înduioșați de eforturile lor. Așa că Europa ar face bine să se grăbească cu integrarea. Politicienii lui Adrian Năstase i-au descoperit toate secretele. Viorel Hrebenciuc abia așteaptă să pună mâna pe un credit avantajos, să tipărească în condiții de lux albumul Eterna și Fascinanta Europa. Mischie, Culiță, Seche, Michi, Văcă, Oprișan, Priboi, Plătică, Hildegard, Nouă și toți europeni, cu Adrian 10 care își întrece. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cu acest punct de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu și intitulat La o bere cu Europa, se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Vista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon Victor Eschenazi Morușan, bun găsit la început de săptămână. Segmentul emisiunii de relatări din și despre actualitatea internațională are astăzi drept teme discursul pronunțat de președintele Bush, solicitând o mai mare participare a comunității internaționale la stabilizarea situației din Irak, opiniile radicale, aș spune, ale publicistului francez Jacques-François Revel despre relațiile euroamericane și antiamericanismul diplomației franceze și, în final, un reportaj despre o privatizare discursului în care este implicat un membru al guvernului Ungariei. Într-o alocuțiune retransmisă de televiziune la scară națională, președintele Statelor Unite a anunțat în cursul serii trecute că va solicita Congresului fonduri suplimentare pentru combaterea terorismului și pentru trupele din Irak și Afganistan în valoare de 87 de miliarde de dolari. 66 de miliarde ar urma să fie folosite pentru plata operațiunilor militare și de informații din cele două țări, 52 de miliarde fiind destinate Irakului, alte 3 miliarde vor contribui la mobilizarea partenerilor din coaliție, iar 2 miliarde pentru reconstrucție și securitate, incluzând instrucția forțelor de poliție și a noi armate irachiene. Într-o declarație separată, senatorul democrat Joseph Biden, membru al Comitetului pentru Relațiile Externe, aprecia că, foarte probabil, cheltuielile în Irak de anul viitor se vor ridica la 100 de miliarde. Sumele par astronomice, dar nu ele au stârnit criticile, îndeosebe ale democraților, ci lipsa unui plan specific care să corecteze, spun ei, greșelile făcute în administrarea Irakului post-belic. În plus, senatorul Edward Kennedy, citat de Boston Globe, a cerut administrației Bush să accepte ca Națiunile Unite să poată numi o autoritate civilă în Irak, așa cum au făcut-o în Timorul de Est, în Kosovo și Bosnia. Numai așa, ONU va deveni angajat cu adevărat, spunea senatorul. Despre discursul propriu-zis al președintelui, o corespondență semnată de Jeffrey Donovan și rezumată de Joseph Klein Medeșan.
Bush s-a angajat solemn că America nu va părăsi bătălia până când nu și va fi încheiat misiunea de a pune Irakul și Afganistanul pe calea stabilității.
The triumph of democracy and tolerance in Iraq and Afghanistan.
Triumful democrației și toleranței în Irak, în Afganistan și în regiune în general va reprezenta un mare regres pentru terorismul internațional. George Bush a anunțat că va cere Congresului Statelor Unite suma de 87 de miliarde de dolari pentru finanțarea operațiunilor din Irak de anul viitor. O mică parte din acești bani vor fi cheltuiți în Afganistan. Bush nu a schițat un plan calendaristic al retragerii trupelor americane din Irak, forțe cu efective totale de 130.000 de militari, după cum a precizat președintele. El a îndemnat însă comunitatea internațională să sprijine noul proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate propus de Statele Unite, prevăzând autorizarea unei forțe multinaționale de menținere a păcii în Irak sub comanda americană. Fără a menționa pe nume Franța, Rusia sau Germania, țări care s-au opus cu înverșunare războiului contra Irakului, George Bush a spus că a sosit timpul pentru comunitatea internațională de a renunța la divergențele privind Irakul și de a se uni în cadrul unei misiuni urgente, stabilizarea și reconstrucția Irakului.
Members of the United Nations now have an opportunity.
Membrii Națiunilor Unite au acum posibilitatea și responsabilitatea de a-și asuma un rol mai important pentru a asigura că Irakul devine o națiune liberă și democratică. În săptămânile din urmă, teroriști au lovit obiective importante din Irak, inclusiv ambasada Iordaniei, sediul reprezentanței ONU și moscheea imamului Ali de la Najaf. George Bush a spus că răspunderea atacurilor revine rămășițelor regimului Saddam Hussein și unor teroriști veniți din alte țări. Președintele a spus că nu știe în ce măsură au colaborat cele două grupări, dar a adăugat că obiectivul pe care îl urmăresc ele este limpede.
There is more at work in these attacks than blind rage.
Există o miză mai mare a acestor atacuri decât mânia oarbă. Teroriștii au un obiectiv strategic. Vor să plecăm din Irak înainte de a ne fi îndeplinit misiunea. Ei vor să zdruncine voința lumii civilizate. Vorbind cu numai 4 zile înainte a celei de-a doua aniversări a atacurilor teroriste de la 11 septembrie, președintele a spus că americanii nu se mai pot întoarce la iluzia unei false siguranțe pe care au împărtășit-o înainte ca teroriștii să ucidă 3.000 de oameni. America, a spus domnul Bush, a invitat atacuri teroriste în trecut numai atunci când a dat dovadă de slăbiciune, retrăgându-se din operațiuni de menținere a păcii în Somalia la începutul anilor 1990 și în Liban în anii 1980.
We have learned that terrorist attacks are not caused by the use of strength.
Am învățat că atacurile teroriste nu sunt provocate de folosirea forței, ci ele sunt invitate de percepția slăbiciunii și cea mai sigură cale de a evita atacurile asupra propriului popor este de a ataca inamicul acolo unde el trăiește și are baza. Luptăm împotriva unui asemenea dușman în Irak și Afganistan astăzi pentru a nu-l reîntâlni pe străzile noastre, în orașele noastre, a mai spus președintele american.
Despre relațiile internaționale în legătură cu Irakul se pronunță astăzi un binecunoscut filozof și eseist, academicianul francez Jean-François Revel, într-un amplu interviu publicat de cotidianul Le Figaro, sub titlul emblematic Franța nu este onusiană pro-ONU, ea este anti-americană. În interviul său, Revel a făcut numeroase referințe comparative la situații din istorie mai mult sau mai puțin recentă, răspunzând între altele la o întrebare despre riscul ca în Irak să ajungă la putere, ales în mod democratic, partide islamice. Riscul nu este nou, spune Revel. Noi l-am trăit în Europa cu victoriile lui Hitler și Mussolini. Este unul din inconvenientele democrației, acela că ea se poate întoarce împotriva ei. În țările din Europa de Est, recent eliberate, s-a asistat la revenirea la puterea vechilor comuniști, dar cu alte nume și cu alte politici. Am încheiat citatul și vă invit să ascultați câteva din opiniile eseistului francez în lectura Oanei Serafim.
Este America pe cale de a se împotmoli în Irak? Îl întreabă ziariștii de la Le Figaro pe Jean-François Revel. A spune că America se împotmolește este un loc comun, răspunde filozoful, precizând: suntem în perioada care urmează războiului și tot ce se întâmplă era perfect previzibil. Pentru a construi o democrație este nevoie de democrați. Irakienii nu sunt democrați. Iar confruntările dintre șiiți, suniți și curzi, pentru a ști cine va lua puterea, nu trebuie să mire pe nimeni. Întrebat dacă în spatele atentatelor nu s-ar afla ceea ce poate fi definit drept o strategie a haosului, Revel răspunde cu aceeași claritate. Gherila care lovește astăzi nu vizează doar trupele americane sau britanice, deoarece teroriștii au aruncat în aer și sediul Națiunilor Unite de la Bagdad. La irachieni, este vorba despre o xenofobie generalizată, așa cum se petrece în multe țări arabe. Ea îi vizează pe toți occidentalii și organizațiile internaționale. Au subestimat americanii haosul ce avea să urmeze intervenției, întreabă ziariștii de la Le Figaro. Ne aflăm în fața unui popor incapabil să se guverneze, apreciază Revel, și care, în același timp, nu vrea ca alții să se ocupe de el. Situația este quasi insolubilă, iar această contradicție este tipică pentru lumea arabo-musulmană, o trăsătură a civilizației lor. Credeți că există posibilitatea unei apropieri între Statele Unite și țările din tabăra păcii pentru a împărți responsabilitățile din Irak? Este întrebat Jacques-François Revel, care nu ezită să-și taxeze imediat interlocutorii. Expresia lagărul păcii m-a făcut întotdeauna să surâd, spune el, întrebând la rândul său. Ați văzut cumva membrii manifestând și mobilizându-se contra genocidului în curs de 20 de ani în Sudan și care a făcut peste 1 milion de morți? Sau împotriva masacrelor în serie din Sierra Leone sau Liberia? Aceștia nu sunt manifestanți pentru pace, sunt manifestanți anti-americani. Ministrul nostru de externe, continuă Revel, s-a transformat în comisvoiajer, mai ales în Africa, pentru a incita la vot în Consiliul de Securitate împotriva Statelor Unite. În fermecătorul vocabular politic francez, Tony Blair este calificat drept canișul lui Bush. Și se multiplică declarațiile arogante față de Spania, Italia, Polonia și alte țări ale vechiului continent care i-au urmat pe americani. Este o modalitate delicioasă prin care îi disprețuim pe ceilalți membri ai Uniunii Europene. Și totuși, și ei au dreptul la poziția lor. Visul unei Europe în 25 sau 30, ce ar fi complet guvernată de Franța și Germania, este total depășit. Ține de istoria antică, afirmă usturător Jean-François Revel. Întrebat ce ar trebui să răspundă astăzi Franța la ofertele de împărțire a rolurilor făcute de Statele Unite, Revel se exprimă încă o dată foarte limpede. În mod logic, Franța ar trebui să voteze da în Consiliul de Securitate, fiindcă americanilor nu li se poate reproșa pe de-o parte pretinsul lor unilateralism și pe de altă parte să li se refuze propunerile atunci când e vorba de oferte multilaterale. Problema este, pune punctul pe i, eseistul și academicianul francez, că poziția franceză este mai puțin pro-ONU cât anti-americană. Totuși, va exista în mod necesar orientarea spre o soluție internațională în care Națiunile Unite vor juca un rol important, iar asta este un lucru pozitiv. Între răspunsurile cele mai notabile pe care le formulează publicistul francez sunt înregistrate afirmațiile sale la întrebarea dacă este posibilă implantarea unor modele de democrație în țări cu o cultură atât de diferită, cum este Irakul. Să implantezi democrația este foarte greu, spune Revel. În Europa ea s-a născut ca urmare a unui foarte îndelungat proces. Elemente de libertate s-au afirmat câte puțin, odată cu apariția întreprinderii, apoi a cuceririi libertății intelectuale, în mod special în materie de știință. Așa ceva nu s-a petrecut niciodată în țările islamice, fiindcă singura lor viziune admisă despre lume este cea a Coranului. Pe de altă parte, pe plan juridic, Europa a cunoscut, începând din Evul Mediu, o separație între dreptul ecleziastic și cel personalizat de rege sau împărat. Această separare nu există în țările musulmane, dar fragmente de democrație există astăzi și la unele dintre aceste țări și se pot imagina state care, fără să fie în totalitate democratice, nu ar călca în picioare toate libertățile.
Afacerile dubioasele unor foști membri ai nomenclaturii sau chiar ale unor membri ai guvernului nu sunt nici pe departe o specialitate exclusiv românească. În Ungaria, cazul unei privatizări cu tâlc, în care protagonist este ministrul sportului și al tineretului, a stârnit multe discuții reflectate acum și în presa străină. Detalii de la William Totoc.
Câtă vreme socialiștii din Ungaria nu se vor debarasa de nomenclaturiști, ei vor avea nu numai probleme de imagine, ci și probleme de moralitate. Aceste cuvinte le-a rostit de curând președinta Parlamentului Ungariei și vicepreședinta Partidului Socialist, Cătălin Szilly, într-un interviu acordat postului de televiziune HIR TV. Cătălin Szilly s-a referit în acest interviu la cazul ministrului pentru sport și tineret, Ferenc Gyurcsány. Acesta a stârnit în ultimele săptămâni numeroase reacții negative de presă. Ziarele din Ungaria au dezvăluit că Ferenc Gyurcsány a devenit proprietarul unui cămin situat pe malul lacului Balaton, asta în urma unei tranzacții dubioase. Despre cazul fostului activist al tineretului comunist din Ungaria au apărut și relată în presa internațională. Astfel, ziarul vienez de prese a relatat că imobilul de stat a ajuns în posesia lui Gyurcsány după ce acesta a încheiat un contract de cumpărare în rate. Plata pentru acest cămin urmează să fie achitată în 10 ani, iar rata anuală a fost stabilită la 2,5 milioane de forinți. Potrivit unor calcule, valoarea căminului se ridică la 18,5 milioane de forinți. Valoarea reală însă este astăzi cu mult mai ridicată, precum a mărturisit Ferenc Gyurcsány, ea fiind estimată la 70 sau chiar 80 de milioane, adică 300 de mii de euro. Opinia publică s-a scandalizat din cauza acestei privatizări suspecte, mai ales din două motive. Ministrul Ferenc Gyurcsány a reînchiriat căminul statului ungar. Suma pe care o încasează este de 2,5 milioane, adică exact atât cât fac ratele anuale. Cea de-a doua latură necurată a acestei afaceri de privatizare mai are și un detaliu personal. Afacerea fusese încheiată cu George Silvaci, care în anul 1994 era secretar de stat al guvernului de atunci. Mai mult, George Silvaci a devenit coproprietar al căminului. Cei doi, George Silvaci și Ferenc Gyurcsány, fuseseră în trecut activiști ai organizației tineretului comunist. Achiziționarea unui cămin de stat destinat în trecut muncitorilor care își petreceau concediul la Balaton este un exemplu tipic pentru felul cum s-au făcut privatizările ungare la începutul anilor 90. Ministrul sportului este astăzi unul dintre cei mai înstăriți oameni din Ungaria, el fiind nominalizat și în topul primilor 50 de bogați. El a devenit astăzi un simbol viu pentru vechea nomenclatură care după 1989 a reușit să se îmbogățească, profitând de vechi relații. Multe cadre din aparatul sistemului comunist au reușit această performanță, salvându-se în economia capitalistă. Cu ajutorul unor vechi legături și datorită unor informații exclusive, ei s-au transformat rapid în noua elită economică a țării. Aceste legături între foștii tovarăși funcționează până în ziua de astăzi.
Mulțumesc, William Totoc. Aici se încheie programul actualității de astăzi. Victor Schenazi Măloșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.